svojim sunarodnicima, svojim rođacima, svojim prijateljima.
Oni budu posebno ganuti kad vide nešto iz svog kraja.
Živi se, radi se, pa i tuga i radost.
O iskustvima i postignućima naših državljana na privremenom radu u inostranstvu. Emisija Naši u svetu.
Dijaspora poziva maticu, matica odgovara dijaspori.
Granice ne postoje u mislima brižnih. Emisija Naši u svetu.
Dragi slušaoci, petak je, završile su se vesti u 19 časova i vreme je, kao što ste navikli, za emisiju koja vezuje Srbiju i dijasporu kroz priče naših ljudi koji su odlučili ili su ih okolnosti na neki način primorale na život izvan otadžbine. Večerašnji gost, medicinska sestra iz Velike Ivanče, Gordana Mijailović, u Švedsku je otišla pre 30 godina u vreme velike krize u našoj zemlji, što je i bio glavni razlog odlaska. Ipak, sređen život, brojne mogućnosti, ali i kvalitetno zdravstvo i školstvo, koje je svima dostupno, razlog je zašto je izuzetno zadovoljna što je, sticajem okolnosti, put odveo baš u tu skandinavsku zemlju. U emisiji ćete imati priliku i da čujete razgovor Gorana Vukčevića sa konzulkom Srbije u Solunu, Jelenom Vujić-Obradović, u kom se podsjećamo zašto je baš taj grad jedan od najjačih veza Srbije i Grčke, ali će biti reči i o najnovijim sporazumima dve zemlje, kao i o učešću Srbije na važnim sajmovima u toj bratskoj zemlji. Ja sam Anđelka Mijailović i kroz te priče družit ću se sa vama u narednih pola sata.
Istim putem u oba smera. Emisija Naši u svetu.
Naša večerašnja sagovornica je Gordana Mijailović, medicinska sestra poreklom iz Velike Ivanče. Tri decenije je živjela u Srbiji, a sada već skoro tri decenije živi u Švedskoj, u gradu Falunu, u pokrajini Dalarna. U bolnici je radila 7 godina u našoj zemlji, u Beogradu, a isti posao, samo na drugačijem odeljenju, radi i decenijama u skandinavskoj zemlji. Sa njom govorimo o tim iskustvima, ali i zašto bi uvek ponovo odabrala Švedsku. Dobroveče Gordana, dobrodošli u emisiju Naši u svetu.
Dobro veče svima vama, takođe vama Anđelka i hvala što ste me pozvali.
Koji je motiv bio da odete u Švedsku da živite? Kakav je bio period prilagođavanja i kako ste se tada osjećali?
Znate šta, to je bio period jedne strašne situacije koja je tad vladala kod nas dole. I ja se sećam da sam, bez obzira koliko čovjek voli svoj posao, školuje se i mi se svi školujemo da bismo od toga živeli, jel tako? Ali ja se sećam perioda kad sam jednostavno imala utisak da smo svi zatvoreni u jednom strašnom vakumu i da sam primala platu kad sam silazila do Slavije posle radnog vremena. Ja sam imala jednu krunu, odnosno tad je bila znači marka. Ja više ništa nisam mogla sebi da kupim posle 2 sata. Ja se sećam perioda kad jednostavno nismo imali više ni medicinu da dajemo pacijentima. Jednostavno, taj period bio je strašan. A paralelno vi znate da izvan granica, znači, ljudi normalno žive. Ljudi odlaze na odmore, školuju se. Znate, stvarate sebi jedno obrazovanje, ljudi odlaze u penziju, rade svakodnevno. Znači, to su stvari koje mi paralelno sad znamo. Ja sam tad bila sam mlada, imala sam neki, znači, 25-6 godina, kad je sve to krenulo. Iz ove perspektive malo drugačije gledam, ali se sećam toga jako dobro. Više se čovjek oduzimaju sve mogućnosti jednostavno. Vidite svoju familiju, decu, porodicu, svi smo mi patili na jedan način. Bilo je jednostavno odlučiti se. Čovjek je želao jedan drugi život.
Zašto ste odabrali vaš Švedsku?
Znate šta, Švedsku sam odabrala zato što u stvari moja sestra već bila ovde. To je bila jedna takva slučajnost. Kad sam došla, jednostavno sam shvatila, ja nisam možda trebala da dođem u Švedsku da bih shvatila šta je normalan život, kakve su perspektive u životu, šta je čovjek kao čovjek. To sam ja znala i dole. Ali jednostavno kad sam došla ovde, shvatila da postoje mogućnosti za sve. Sve što poželite. I sad, naravno, taj period prilagođavanja. Ja uvek vraćam i kažem, kad vi odete, kad se odlučite, trebate da znate jednostavno šta želite, zašto ste otišli, šta je sad dalje od mene što ja hoću da napravim, šta je to što vidim ispred sebe. I onda sam naravno ostala tu Uglavnom, posle jedno par meseci sam ja u stvari upoznala i svog muža. To je bio jedan, kako da vam kažem, lep razlog da ostane. Možda je to meni i olakšalo celu situaciju, jer bez obzira svi se mi koji smo se odlučili da odemo dalje, to uvek ostaje jedan deo i pitanje koja kako bi bilo šta bi bilo, ali na to se ne vraćamo. Znači, to je meni možda olakšalo celu situaciju.
I olakšalo i ulepšalo.
I olakšalo i ulepšalo, naravno. Mislim, to je bio period prilagođavanja. Nije to bilo jednostavno, vi ne znate jezik. Ja sam ja imala svoju sestru, bez obzira mi smo jako bliske, ali znate, nemate socijalni taj deo života, znači društveni život, ne znam, prijatelje, poznanike i tako dalje. To se s vremenom sve stvara.
I u inostranstvu radite posao koji ste odabrali dok ste se školovali u Srbiji da bude vaš poziv i koji ste radili dok ste živjeli u Srbiji. Možete li izvući paralelu o radu u bolnici u dve zemlje i o tom vašem i početku rada onda pre 30 godina tamo?
Pa znate šta, mogu. I ja često u stvari podvlačim tu paralelu. Jer jednostavno, bez obzira što je to jedna velika distanc vremena, znači kad napravim tu paralelu, jednostavno je malo teži uopšte način pristup rada. Ja volim svoj poziv, ja sam tu i ostala. Međutim, uvijek imate jedan stepenik kako možete da napredujete, da se jednostavno cijenjeni i kao radnik i kao neko ko doprinosi mesto gde radite uopšte u ovoj državi i zemlji. Znači, vi ste sve vreme neko ko pokreće se ovaj sistem, svi mi, ne samo ja. I imala sam naravno prvi deo koji sam uradila, to je bilo dok su deca još bila jako mala, da sam krenula na jedan kompletering u stvari, diplomik sa kojom sam došla. I naravno, ja sam morala da naučim jezik i bilo je tu drugih stvari, drugi su kriterijumi bili. Posle sam mnogo jako brzo dobila posao, mislim da je malo ispalo i komično, jer sam otišla da se prijavim, trebao mi je posao i očekivala sam da trebam što prije jedan taj društveni život, znači da naučim jezik, da se uklapim. Ja sam tog istog dana dobila posao, koji naravno nisam odmah mogla da prihvatim, ali ovdje možete sve da se dogovorite. I onda se dogovorila dok nađemo obdanište za decu, dok nađemo baby sitter ili bilo šta. Tako da sam me sačekali 15 dana i onda sam krenula da radim. Vrlo je, mislim, jednostavno, to je, ako kažem, to je bilo pre 30 godina. Znači, ja sam imala sve mogućnosti. Sve što pitate, dobijete odgovor. Jednostavno, vam svako pomogne da se uklopite. I naravno, ja sam sama želela to. Znači, ja sam pokazala svoj trud. Tako da se meni taj deo jako puno dopao. Velika je razlika. Znači, niko ne očekuje od vas da morate sve da znate to prvog dana kad dođete na posao. Najmanje da postoji hijerarhija, ne znam da se obraćate sa vi doktorima, direktorima, jednostavno to je toliko, kako da vam kažem, jedan deo zastarelog sistema, to ne postoji. Jer mi u stvari smo svi jedna organizacija i mi doprinosimo jednom radnom mestu da ide bolje i da napreda. I tako se vidimo sa platom, naravno vi se dogovarate, imate različite kriterijume, kao što sam i rekla, znači koliko vremena radite, koje druge obaveze prihvatite na sebi da ste odgovorni na tom odjeljenju. Svako od nas ima razne obaveze i prihvata jedan deo posla koji je podeljen po malo većim strukturama. Ja nisam ne možda napomenula, ali ja ovdje već radim, znači preko 20-25 će uskoro biti na odjeljenju za bolesni bubrega i dijaliza. Tako da je to jedan vrlo kompleksan mali deo, ali je velika saradnja između svih skandinavskih zemalja. Vrlo interesantno, mislim, ja sam se našla u tome i tu sam i ostala. Tu paralelu ne mogu da podvučem konkretno, jer kažem, ne radim toliko dugo godina dole, često idem dole, majka mi je dole, tako da imam kontakt na drugi način sa našim zdravstvom, ali je velika je razlika, nažalost, moram da kažem. Međutim, ono što moram da napomenem, znate, nije važno u koju zgradu vi ukoračite i koja vrata otvorite u jednoj zdravstvenoj ustanovi. Najvažnije od svega je ko sedi i kakva osoba iza tih vrata, ko vas primi i na koji način. E, tu je ogromna razlika. Način pristupa, način rade, način odgovornosti, uopšte prema pacijentima, prema kolegama. Ne možemo da uporedimo. Ja kažem i podlačim, ja ipak govorim iz svog sopstvenog iskustva. Znate, svugde imate i jedna medalja ima obe strane, je li tako? Ali ja govorim generalno. I ono što čovjek treba da shvati, znači, pođite od toga šta je suština zdravstva u jednoj državi ili ministarstvu zdravlja. Pa suština je da narod u toj zemlji se osjeća zdravo, da imate pristup zdravstvu, da možete da odete u svaku ustanu, da budete primljeni i da se ne plašite koliko će to da košta, da li ću ja da preživim sve ovo. Znači, to nemate. Vi ste kao neko koji je nastanjen ovdje, koji je državljanin ove zemlje, da li ste državljanin, niste nebitne, ali imate boravišnu dozvolu. Vas zdravstvo ne košte, naravno koštaju neke sitne, na primjer, platite jedan deo, tako bi se to rekao, kod nas usluge koje kad dolazite, ali sve ostale velike krupne stvari, vi to ne plaćate. Niko ne sakuplja SMS, mislim, strašno zvuči, ali tako jeste.
Da, tako da, zaista je besplatno. A imaju sve mogućnosti, jel, pacijenti?
Imaju sve mogućnosti, upravo to. Znači, taj samo deo, ja pričam iz svoje perspektive i toliko godina sam tu, ja razmišljam koliko je ljudi tokom ovih godina koje sam ja upoznala iz sela pacijenata, hoću reći, koji su promenili im je život, na primjer, jedna transplantacija. Ali to je svima dostupno, znači, hvala Bogu, mislim, to postoji i nije to tako jednostavno i samo lako, ali i vi se osjećate sigurno, znači postoji jedan put gdje ću ja dobiti jedan tretman, bez obzira jedna transplantacija ne znači da je to izlečenje potpuno, ali menja život u potpunosti.
Da.
Ono hoću reći da čovjek ne treba da bude uplašen kako će joj doći do doktora, svima je omogućeno to.
Da, to je najbitnije kad je čovjek bolestan.
Da, da. Upravo to.
Gordana, imate i dvoje dece. Da li su oni zadovoljni životom u Švedskoj i kako je teklo njihovo školovanje, koliko ste zadovoljni tim obrazovnim sistemom te zemlje?
Imam dva fantastična deteta, to moram da kažem, bez obzira na stvari koje čovjek učini u životu, samoseljenje. Ja sam tu najviše ovako srećna kao majka, to je moj najveći uspjeh. To kako se ona sjeća, možda bi oni bolje mogli da odgovore nego ja, ali ja sam dobila dozvolu od njih da odgovorim. Znate šta, vi šta detetu predstavite, dete vas, iako veruje naravno velike stvari povjerenja, dete to ishvati. I s obzirom da sam ja uvek, moj muž je znači Šveđanin, oni su polušveđani, to je sad ako ima neko značenje, nebitno je, ali hoću reći, ja sam uvek njima pokušavala da predstavim da ovdje u Švedskoj jednostavno postoji mogućnost da postignu u životu sve što žele. Jednostavno sve što zamisle, pa i nešto više od toga. Da budu svjesni toga, da bi mnogi, na primjer, ne znam, ja sam čak i znala da kažem, znate šta, čovjek može da se traži da uđe na neke čudne emisije koje se daju i koje su popularne u ovom današnjem svijetu, ali kultura i školovanje je nešto sasvim drugo. I ja samo moram da napomenem da smo i moje sestre i još i dve sestre, mi smo ovdje sve, da su sva naša deca u stvari vrlo uspješni ljudi. Znači oni su generacije, moja sestra deca rodila ovdje, ali moje sestre deca su došle ovdje. Od moje najstarije sestre je mama koji je studirao dole na njihovoj kraljevskoj KTH, kraljevska tehnička škola, on je inženjer za kompjutere. Od druge sestre je isto čerka koja je završila internacionalne relacije i studirala u Londonu. Moje dete je Aleksandar, moj sin. On je, ja sam došla kući s posla, znam da je bilo negdje u toku leta. I evo samo, na primjer, taj deo mali da izvučem sistema. Koliko je to jednostavno za decu. Znate, on je sve završio školu, gimnaziju, vojsku, to je najviše voleo, sve uradio kako treba. I vi nemate prijemne. Znate, decu ne možete, ako nisu naučili u toku osnovne škole, ako nisu naučili gradivo, iako ih škola nije naučila, i profesori, nastavnici, gradivo do gimnazije, posle gimnazije, neće sigurno naučiti na prijemnom ispitu. Ja samo znam da sam došla kući i on je meni rekao, znaš šta, ja počinjem za dve nedelje na Chalmers. Chalmers, to je jedan jako prestižan univerzitet ovdje u Švedskoj, u Göteborgu. I ja sam naravno onako krenula do kuhinje i kažem, pa ja on baš led. I onda razmišljam, ali čekaj, on se nikad nije šalio. Ja se vratim, jer ti stvarno kao da, ja počinjem za dve nedelje. I tad mi je, na primjer, eto, prošlo kroz glavu, koliko je to jednostavno. Znate, oni škola i oni imaju taj sistem gdje oni šalju svoje dokumente, gdje oni šalju svoje bodove, gdje to sve proverava i dobiješ odgovor na kuću da li si primljen i sve ostalo. On je marin inženjer. Čerka isto tako. Ona je prvo jedan mali deo, kao svaka devojčica, naravno u nekih 18-19 godina ja želela mnogo više da prođe svijet, pa je živjela jedan deo u Španiji, pa se vratila. Onda je nastavila da studira za farmaceuta, ću reći. Ali paralelno radi, tako da...
I to može.
Deca se vaspitavaju na taj način. Naprimjer, samo se vratim na jedan mali detalj kad završavaju gimnaziju, to je jako lepo i to uvijek govorim. Deca jednostavno se uče i kad završavaju gimnaziju, tad smatruju se jednom nogom već u odraslom svijetu. Znači, oni su ta generacija koja preuzima vođenje Švedske. Za par 10-20 godina, znate, to vrijeme jako brzo prođe. I oni se sve pre ne pripremaju u stvari za dalji život i kako dalje da nastave. Ali gimnazija je jako lepa. I taj dan kada oni su završavali svoje studije i u gimnaziji, onda kreće univerzitet, to slavi cela Švedska, podelili su znači, po delovima i to je jako lepo videti znači, te maj i juni tamo negde. Onda se oni oblače u svoje tradicionalne narodne nošnje, što je prelepo, svi imaju svoje u različitim delovima, znači karakteristično za taj deo. Ono što je meni ostalo jako drago, ja mi živim ovdje, to je malo srednji deo Švedske, malo dalje gore prema severu. Nema nas jako puno, našeg naroda ima nas jedan deo, ali ne tako više da je naseljeno kao možda južnije. I dok moje, ali sam je došao i on je tražio da obuče svoju narodnu nošnjuic, šumadija.
Ja, divno.
Divno, da. Uvijek budemo neko malo emotivno. A čerka isto tako. Kad je završavala svoju, ja sam rekla, dobro, ići ćemo kod bake ovdje kod moje svekrve, da vidimo, ona ima od male dece do najvećih brojeva. Ali ona je meni rekla, ali ne, mama, ja bih ipak tvoju. Tako da smo njoj naručili. Tako da ima tu vrlo interesantnih događaja i iskustava i odrastanja. Sad su odrasli ljudi, svako iza sebe. Ali i dalje se mi okupljamo, vrlo se često okupljamo svi zajedno sa svih strana, dođemo u Srbiju, okupljamo se kod mene kad su ovdje praznici, Božići, Nove godine, nebitno šta, rođendani, kad su bele noći, na primjer, ovdje, tad su manje više svi slobodni. Tako da jednostavno čovjek se organizuje, vi stavite akcenat na ono što želite, predstavite svoje deci, prihvatite život, učinite najbolje što možete. Ja to uvijek kažem, govorim iz svoje perspektive. Ali ako želite nešto u životu, ostvariš to sigurno.
Da, divna poruka za kraj ovog razgovora i mislim da je najlepše da ga sad i završimo baš tom porukom. Gordana, hvala vam puno što ste bili deo emisije Naši u svetu i podelili svoje iskustva života i rada u inostranstvu sa našim slušalcima.
Hvala vama, hvala vama što ste me pozvali i što sam ja mogla ovako u jednom kratkom periodu da predstavim možda jedan mali deo tog lepog života ipak koji delimo. Čovjek treba da bude internacionalan, treba da voli svoju zemlju, treba da voli mjesto gdje je i učiti svoju decu samo onome što je dobro u životu.
Hvala vam još jednom. Naša sagovornica bila je medicinska sestra Gordana Mijailović koja živi i radi u Švedskoj.
Emisija Naši u svetu.
Nakon muzičke pauze uz pesmu U srcu mome živiš samo ti u izvođenju Bebe Selimović čućete razgovor Gorana Vukčevića sa konzulkom Srbije u Solunu Jelenom Vujić-Obradović.
Želim da pozdravim vašu radioteleviziju i sve slušaoce i gledaoce radiotelevizije Vojvodine iz Generalnog konzulata Republike Srbije.
Koliko je to lepa dužnost, a koliko obavezuje biti na čelu Generalnog konzulata u Solunu, gradu sa kojim nam toliko bogata istorija nas povezuje, Srbiju i Grčku, upravo preko Soluna?
Biti generalni konzul Republike Srbije je najveća čast koja može da postoji u profesionalnom smislu, jer ja pre svega ponosna sam Srpkinja i najponosnija sam što svoju zemlju predstavljam u Republici Grčkoj, u nama bratskoj i prijateljskoj zemlji. Republika Grčka sa Republikom Srbijom povezana je pre svega jakim istorijskim vezama, kulturnim vezama, ali i jakom bratskom i prijateljskom saradnjom. Ovako dobri odnosi svakako koji su danas na jako visokom nivou u političkom, diplomatskom i ekonomskom smislu otvorila su sva vrata u Republici Grčkoj za sve naše građane. Kada govorimo o jurisdikcionom području Generalnog konzulata, Solun je jedan most povezivanja i prijateljstva dva naroda i ovde nas vezuje istorija i naši memorijalni spomenici, zatim naša Sveta Srpska lavra manastira Hilandar, ali svakako pored turizma koje je jako zastupljeno i verskog turizma, možemo da se pohvalimo da je samo u ovih poslednjih godinu dana došlo do potpisivanja važnih memoranduma autonomne pokrajine Vojvodine. Posebno za vas mogu reći da je 5 memoranduma o saradnji autonomna pokrajina Vojvodine potpisala u Solunu krajem prošle godine, ali i veliki broj gradova i opština u Srbiji i u Republici Grčkoj.
Kada je u pitanju Solun, ogromna je frekvencija naših ljudi, veliki broj poseta tokom čitave godine, manastir Hilandar, Zejtinlik, mislim da je suvišno i govoriti koliko naših ljudi prosto svakodnevno posećuje ove svetinje. Ali bitno je da pomenemo što se tiče savremenog i privrednog života, sajam Filoksenija, sajam turizma i sajam poljoprivrede, agrotika, koliko su značajna naša povezivanja i pojavljivanja u tim oblastima upravo ovde u Solunu.
Da, ono što želim da vam kažem jeste da Grci jako vole Srbiju i Srbi jako vole Grčku. Srbija se u velikom broju pojavila na međunarodnom sajmu Filoksenija, tako da je 11 srpskih gradova i 7 opština bilo na međunarodnom sajmu Filoksenije, a sada je Rasinski okrug i predstavnici Beograda, Vojvodine i Jagodine, kao i Niša, bili su na međunarodnom sajmu Agrotika i ja sam sigurna da pored ovog sajma, ali velikog broja sastanaka koje su imali, da će iz svega toga veliki broj poslovnih ugovora, memoranduma i saradnje uroditi.
Da, vaš konzulat ima značajnu saradnju i sa manastirom Hilandarom. Naravno, ovo je mesto koje je povezano sa Zejtilnikom i tu su sada Krstimir i Olga na Zejtilniku. Naravno, Hilandar ovde ima i svoju kancelariju za saradnju sa Srbijom, pa nešto da kažem i o tome.
Tako je. Sveta carska lavra manastira Hilandar i njegova svetost iguman Metodije, veliki je prijatelj Generalnog konzulata Republike Srbije i moj lični prijatelj, ali i svih građana Republike Srbije. Samo jedan podatak koji želim da vam kažem jeste da na sastanku sa predstavnicima Evzonija Došli smo do informacije da je od maja meseca do oktobra meseca,
tako je,
ograničenom prelazu F zoni, da je 2,5 miliona naših vozila u tom periodu ušlo u Republiku Grčku. Veliki broj je turista, ali veliki broj je i turista u okviru verskog turizma. Manastir Hilandar zaista je jedno srpsko sveto mesto i mi u okviru generalnog konzulata imamo i predstavnika Svete Srpske Lavre manastira Hilandar i ovaj Hilandaru pripada i metoh manastira Hilandar Kakovo, koji je vrlo posećen.
Da, tu mogu da dođu i žene, naravno, i što je vrlo značajno.
Tako je.
A Hilandar je najposećeniji manastir na Svetoj Gori.
Tako je, Hilandar je najposećeniji manastir i svakodnevno imamo veliki broj političkih delegacija, ali i fizičkih lica koja posećuju manastir Hilandar. Ono što je jako značajno za ovaj manastir Hilandar u razgovoru sa igumanom Metodijem, rečeno nam je da manastir Hilandar je u završnoj fazi svoje obnove i rekonstrukcije. Takođe, jurisdikcionom području generalnog konzulata pripada i Srpsko vojničko groblje Zejtinlik i naši čuvari Krstimir i Olga. Takođe, svakodnevno rade i veliki je broj posetioca, ali to sada nisu samo srpske delegacije, tako da Zejtinlik sve više posećuju i Grci, ali i turisti iz celog sveta. Jednako želim da kažem da u okviru Zejtinlika na inicijativu Generalnog konzulata i Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije dali su odobrenje da otvorimo otadžbinsku spomen kuću na Zejtinliku. To je spomen kuća koja svakog dana sve više pretvara se u jedan muzejski prostor gde posetioci mogu da vide slike života i dela svih čuvara Srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku, kako deda Đorđa, tako i njegovih prethodnika. U okviru toga nalazit će se spomen soba Mihajlovića, zatim soba Svete Srpske Lavre manastira Hilandar i tako da posetioci će, ali uz veliku podršku Ministarstva kulture, moći da pristupe i digitalnom pristupu informacija, tako da će moći vide sve naše ratnike koje su sahranjeni na Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik. Tu je naša spomen kapela, ali i crkva gde se svake subote održava liturgija na srpskom jeziku. Mi smo tu zaista da pomognemo i vrata su otvorena, generalni konzulat je Srpska kuća zajedno sa Zejtinlikom, zajedno sa našom dopunskom školom u Solunu i metohom manastira Hilandar i vrata su otvorena za sve naše građane 24/7.
Hvala najlepše, želim vam puno uspeha, vaša ekscelencijo. Za Radio Novi Sad, pri program Radija, Radio Televizije Vojvodine, govorila je generalna konzulka Srpskog konzulata u Solunu, gospođa Jelena Vujić-Obradović. Hvala najlepše.
Hvala vama.
Dragi slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Naši u svetu. Za tonsku realizaciju zaslužan je Damjan Šaš, muzički urednik emisije je Marko Aleksić, ja sam Anđelka Mijailović i srdačno vas pozdravljam do narednog petka. Prijatno veče.
Emisija Naši u svetu.